លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ម៉ាក់ត្រូវតែពាក់ជាកំហិតនៅលើមធ្យោបាយសាធារណៈនៅរដ្ឋ New South Wales បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកមួយករណីបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រកាសថាវិការជំនួយសម្រាប់ក្រមសហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដើម្បីបង្ការអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 និស្សិតអន្តរជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកថ្មីមួយករណីនៃ COVID-19 គឺជាបុរសវ័យ50ឆ្នាំប្លាយម្នាក់ដែលបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ Bondi Junction Westfield រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថារូបភាពពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព CCTV បង្ហាញថាវីរុសនេះត្រូវបានឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់តែមួយប៉ព្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលបញ្ជីឈ្មោះកន្លែងប៉ះពាល់អាចត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញហើយអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងម្ដងម្កាលពេលនេះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធលោកស្រី Berry Chiklian មានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចនេះទៅសម្រាប់រយៈពេល5ថ្ងៃការពាក់ម៉ាស់នឹងជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់អ្នកស្រុកនៅតំបន់ Greater Sydney នៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលលក់សម្បត្តិរួចហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរការបាន
So we don't want anyone to cancel any events.
ដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់លុបចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយនោះទេ។យើងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់លុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានរៀបចំលក់សម្បត្តិរួចជាពិសេសនោះទេ។គ្រាន់តែត្រូវប្រកាសថាមិនថាតែអ្នកគឺជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏អ្នកចូលរួមនោះទេ។អ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនុសាសន៍ទាំងនោះដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅផែនការសុវត្ថិភាព COVID Safe ឲ្យបានល្អ។ផែនការសុវត្ថិភាព COVID ទាំងនោះដំណើរការបានយ៉ាងល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នេះប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបានត្រឹមត្រូវយើងអាចឆ្លងកាត់នៅពេលវេលា 2-3 ថ្ងៃខាងមុខទៀតបានដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់កំហិតបន្ថែមមកលើប្រជាជនរបស់យើងនោះទេខណៈនេះដែរប្រទេស New Zealand និយាយថាការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales នឹងនៅតែបន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកក្នុងក្រុងស៊ីដនីនេះក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោកស្រី Jacinda Ardern បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើមានការបិទគប់ Lockdown
We stay in really close contact if they have enough concern
យើងនៅតែតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធប្រសិនបើយើងមានការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់កំហិតឬពួកគេខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃការបិទគប់ Lockdown នោះយើងនឹងឆ្លើយតបនៅឯព្រំដែនរបស់យើងប៉ុន្តែដោយតែអ្នកអាចមើលឃើញនៅពេលនេះរក្សាការតាមដានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីផ្លូវការជាការពិតមានការប្រាប់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរថាប្រសិនបើពួកគេទៅតំបន់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះពួកគេចាំបាច់ត្រូវនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជាងធ្វើដំណើរប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងនៅបន្តឲ្យមានការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Paul Kelly កំពុងធានាអះអាងដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19គឺមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងអាយុយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការណែនាំសម្រាប់ថ្នាំ AstraZeneca កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឥឡូវនេះនឹងផ្តល់ជូនប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំនៅថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បន្ទាប់ពីមានការណែនាំថ្មីពីក្រុមជំនាញស្តីអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការមានមនុស្សជាង 840,000 នាក់ដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយហើយកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យលុបចោលការណាត់ជួបសម្រាប់ដូសទី2របស់ពួកគេសមាជិកសភាជួរមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Peter Dutton បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាហានិភ័យតូចមួយនៃឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រនឹងត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនចំពោះការចាក់ដូសទី2
The advice is very clear in relation to those people.
ដំបូងមាននេះគឺច្បាស់ណាស់តកតងទៅនឹងមនុស្សទាំងនោះដែលបានចាក់ដោះដំបូងរួចហើយហើយពួកគេមិនមានប្រតិកម្មអ្វីមិនល្អនោះទេពួកគេមិនគួរមានការសង្ស័យនៅក្នុងការចាក់ដោះទី2របស់ពួកគេនោះឡើយហើយនោះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុច្រើនលើសពី70ឆ្នាំហើយដំបូងមាននោះគឺយើងគោរពតាមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់ដូចគ្នាដែរហើយប្រជាជនគួរតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសផ្តល់ថវិកាចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់យុទ្ធនាការសុខភាពសាធារណៈមួយដែលផ្តោតទៅលើសហគមន៍ពហុវប្បធម៌រ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hahn មានប្រសាសន៍ថាថវិកានេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដល់សហគមន៍ដែលមានវប្បធម៌ចម្រុះដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ក្នុងគោលបំណងបង្កើនអត្រាចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិថុនាទៅក្រុមសហគមន៍នានាអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយពីមូលនិធិចំនួន $1,200,000នេះបានពាក្យសុំអាចធ្វើបាននៅលើគេហទំព័រ feca.org.au/grants នៅរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ -19 ក្នុងស្រុកមួយករណីខណៈដែលការរឹតបន្តឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់អ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុង Melbourne និងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងថ្មីមួយករណីនេះគឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបឋមនៃករណីដែលមានស្រាប់វាកាលឡើងខណៈដែលទីក្រុង Melbourne លែងស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់នៃការធ្វើដំណើរ25គីឡូម៉ែត្រទៀតហើយហើយក៏អាចធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria បានវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍មកនេះបន្ទាប់ពីការបិទគប់ Lockdown ដោយសារតែ COVID-19 ជាលើកទី4របស់រដ្ឋនេះនិស្សិតអន្តរជាតិកំពុងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់កន្លែងធ្វើចតឡីសាអាគារដែលមានស្រាប់នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Parafield ស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Adelaide នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់និស្សិតធ្វើចតឡីសារហូតដល់ទៅ160នាក់សន្តាគារ Medi Hotels នៅតំបន់ CBD នឹងបន្តប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលវិលត្រឡប់មកពីបរទេសវិញប្រធានមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោក Nicholas Spurrer មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងនេះគឺសមស្របសម្រាប់និស្សិតវាមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អហើយសន្យាថានឹងបង្កើតនៅពិធីសារសន្តិសុខលំអិតនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់ប្រជាជនទូទៅអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនៅឯខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីចាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំងថ្មីបន្ថែម1លានដូសទៀតដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីចិននោះនឹងមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ
ញ្ចឹងយើងយកវ៉ាក់សាំងចំនួនដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមចាក់បណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមកដល់យើងនឹងបំពេញបន្ថែមមកខាងផែនការដែលយើងបានចាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅខេត្តកណ្ដាល
ចាសសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតលោកមេងផាឡានឹងជម្រាបជូនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែព្រមានថាហានិភ័យគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងក្លាយទៅជាជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ប្រសិនបើប្រទេសនានាមិនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងទឹកនិងដីធ្លីទេនោះរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ 1,500 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនៅសតវត្សនេះហើយការចំណាយខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលនោះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន164,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mami Mizutori អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Sky News នៅចក្រភពអង់គ្លេសថាតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រួមមានអូស្ត្រាលីអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលផលប៉ះពាល់នៃល្បាក់ទឹកមានឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យផ្សេងៗនិងតំបន់នានាហើយនៅទីបំផុតប្រសិនបើគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ផលិតកម្មសំខាន់សំខាន់នៃដំណាំស្រូវស្រូវសាលីពោតនិងសណ្ដែកក្នុងពេលតែមួយវាពិតជាអាចបញ្ឆេះបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងលើសកលលោកបានដូច្នេះហើយទើបយើងគិតថាគ្រោះរាំងស្ងួតអាចជាការរាតត្បាតបន្ទាប់នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាវាយកូនបាល់ថានេះកីឡាករលំដាប់លេខ3ពិភពលោក Rafael Nadal បានប្រកាសថាលោកនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនៅ Wimbledon ឬក៏កីឡាអូឡាំពិកក្នុងរដូវក្តៅនេះនោះទេក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពាររាងកាយរបស់លោក ការសម្រេចចិត្តនេះមានន័យថាលោកខកខានឱកាសបន្ទាប់របស់លោកនៅក្នុងការទទួលបាននៅកំណត់ត្រានៃការឈ្នះពានរង្វាន់ Grand Slam សម្រាប់បុរសលើកទី21របស់លោកកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាវាមិនមែនជាជម្រើសដែលងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែលោកមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចំណែកឯនាងណាអូមីអូសាកាកីឡាករនីប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថានាងនឹងមិនទៅចូលរួមប្រកួតនៅ Wimbledon នោះទេតែនាងក្រុងនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុង Tokyoកីឡាករនីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ពិភពលោកវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានឈប់សម្រាកមួយរយៈពីការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសនេះបន្ទាប់ពីជួបបញ្ហាការថប់បារម្ភនិងធ្លាក់ទឹកចិត្តចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា75សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា3080រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរហើយយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល19អង្សាស្រដៀងគ្នាដែរនៅអាដាលេដ16អង្សាមានពពកដោយពេលដូចគ្នានៅមែលប៊ន15អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច13អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា13អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីមានរលឹមនិងមានខ្យល់18អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅប្រីស្បិន19អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅខាន26អង្សានៅដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ32អង្សា